par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ir ceturtdiena un atkal viss ir savās īstajās vietās. Esmu sazinījušies ar Ieva kungu. Labrīt!
Labrīt!
Šī rīta tēma attiecīgi ar nelielu ievadiņu. Mēs arvien biežāk saskaramies ar to, ka izmantojot sociālos tīklus un algoritmus sliktie puiši manipulē ar cilvēku uzvedību. Gan sabiedriskie uzskatu un politiskās izvēles, gan komerciāli, lai ievilinātu iepirkumos un dažādi citādi mūs ņemtu un apstrādātu. Tad, attiecīgi, no šī izriet arī jautājums, ko tad īsti dara Eiropas Savienība, lai aizsargātu cilvēkus no šīm manipulācijām?
Nu, ja runā par tādiem praktiskiem darbiem, tad šitā ir no tuvākā pusgada lielā tēma Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā, kā mēs tos lielos soctīklus un tās platformas regulēsim arī saistībā ar tām reklāmām. Nu, tur ir pirmkārt tas, ka nu, pirmkārt ir jābūt absolūtai caurredzamībai nevis tikai par to, kurš maksā par to reklāmu, bet arī kurš viņu pasūta un no kurienes tas viss nāk. Nu, tad, protams, arī tas stāsts par, zinām, reklāmu aizliegumu, piemēram, arī attiecībā uz bērniem, ko var rādīt, nu, un dažādas tur riskants uzvedības reklamēšana, kas patiesībā būtu jāaizliet. Bet kopumā tā ir diezgan liela tēma, īpaši ņemot vērā to mērķētās reklāmas stāstu, proti, nu, reklāmas, kas tiek piegādātas tieši mums, ņemot vērā mūsu iepriekšējās izvēles un iepriekšējo darbību.
Vai tas tiks aizliegts, restīvi, mēs jau šobrīd ik pa laikam dabūnam nospiest tur acceptable cookies un kādu tik vēl nebrīnumus par saviem datiem, vai ir plānots, ka nevarēs vairs izmantot personalizētu ar personu datiem mērķēt reklāmu tādā gadījumā?
Varēs, bet diezgan specifiskā veidā. Vispirms būs jāpiekrīt, ka tu gribi, lai tev, piemēram, Facebookā rāda tieši tev domātus reklāmas kaut kādus, nu, kā saka, saturu. Tas nebūs tā, ka tev to nezinot darīs, ja tu gribēsi, tu varēsi saņemt arī nevis tev domātus, bet vispār kaut kādu reklāmas, nu, kā saka, visiem pieejamu. Un tad, protams, tur ir ļoti liels stāsts tieši par politisko reklāmu, nevis komerciālo, vai to drīkst piegriezt cilvēkiem izejot no viņu tur iepriekšējām izvēlēm, no viņu tur ticības, no viņu estētiskajām tur preferencēm, kādu mūziku tur pirms tam es klausījies un tā tālāk. Un izskatās, ka šobrīd mēs ejam uz to, ka nevarēs. Proti tajā nozīmē, ka politiskai reklāmai atšķirībā no komerciālās reklāmas būs jābūt visiem vienādai. Un tas nozīmē to, ka nu, mēs kā Latvijas pilsoņi, kā Eiropas pilsoņi, tomēr dzīvosim visi vienā informatīvajā telpā uz vienādiem nosacījumiem, nevis tev kā, piemēram, Lady Gaga fanam rādīs savādāk politisko reklāmu, nevis man kā, nezinu, Beethoven Stīk kvartet fanam, vai ne?
Jā, izklausās, ka būs lielāka kārtība, un tas aleži ir labi, bet ir cilvēki, kuriem pat patīk tas, ka ierīces arī kaut ko par viņiem uzzina, saprot un attiecīgi piedāvā tikai viņiem konkrēts
lietas. Tā jau tā lieta ir, tas ir tas, no kā mēs vismaz mūsu grupā gribam noteikti izvairīties, lai neizlietu to bērnu kopā ar to ūdeni, proti, tas jau ir taču pareizi un forši, ka, piemēram, tur Netflix vai YouTube rāda kaut ko tādu, ko mēs patiesībā varētu gribēt noskatīties vai noklausīties.
Nu jā, mums pašiem mazāk darba attiecīgi. Bet ir kaut kādi personu dati, ar kuriem tad turpmāk varēs strādāt, tad tie ir šie manas iepriekšējās izvēles, jā? Tad tā es saprotu.
Ar tām iepriekšējām izvēlēm ir tikai tām, kā reiz ir diezgan problemātiski, bet tas, ar ko varēs strādāt, ir, nu, protams, teritorija, valoda, piemēram, nu, restīvi, jo es meklēju informāciju un pats rakstu, piemēram, Facebookā latviešu valodā, tad man rādīs latviski, protams, reklāmu un tā tālāk un tā tālāk. Bet ar tām no iepriekšējām izvēlēm ir tā, ka tur tomēr ir diezgan piesardzīgi, jo šobrīd ir tā sajūta, ka nu, tas pārāk dziļi lien cilvēku personiskajā dzīvē iekšā, un tas ir tas, no kā mēs gribam izvairīties.
Skaidrs. Labi, paldies, ka tur rūpi. Sazinamies pēc nedēļas.
Tieši tā, paldies.
Tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.